Benvidos a Folkin Trio, o programa de música folk tradicional de Quack FM.
Podes sintonizarnos no 103.4 da FM coruñesa ou por quackfm.org.
Podes seguirnos nas redes sociais Facebook e Twitter como Folkin Trio.
Thank you.
Boas tardes a todos, hoxe estou moi ben rodeado. Normalmente xa teño a un miembro do grupo que vou presentar agora, todos os venres comigo, pero hoxe teño a dous máis. Estou falando do grupo Samarúas, que volven aos escenarios este domingo. Boas tardes, rapaces.
Que tal, Rob?
Espera que...
Ya sé que sí, que todo está muy bien, que el mundo está muy bien, que cada que si dijese que sí.
Bueno, eu din paso a Samarúas e en vez de escoitar voces que me falan, escoitei música de Samarúas. Ahora sí, boas tardes, a ver con quen temos o placer de falar. Está por aquí Antonio Prado está.
Onde tú estar?
Sí, Antonio Prado está. E despois están Carlos e Fran. Boas tardes.
Boas tardes, presentes os dous aquí.
A ver, contádenos, volta a Samarúas de escenario. Un giro de 360 grados.
Volta. Bueno, de 180, quererías dicir, en tal caso.
Bueno, para min de 360.
Mellor dese non dar moito seguidos.
A verdad que tiñamos moitas ganas de volver a tocar. Eu, bueno, falo o nombre de todos os miembros dos miembros do grupo, pero na miña opinión, eu xa leva moito tempo querer volver a tocar con Samarúas, sobre todo con esta nova propuesta que levamos dous aniños traballando, sí. que se di rápido, pero ahora cando chega a hora da meta, pues como que a vez moi cercana, pero son dous anos traballando de fondo. Son moitas cousas nas que pensas, en moitas vivencias, moitas peleas, en moitas
vivencias e peleas, na mesma frase. Cuidado.
O das vivencias e das peleas está guai, porque nos vivimos xuntos, daquela vivencia estemos las diarias e peleamos xuntos tamén, e
desde
casi a diario.
Desde pequenos, claro.
É unha cousa que vai dado a man.
A ver, este Samarúas é un Samarúas novo, aínda que sustancialmente me parece que hai un novo membro que presentado, que o batería
Isaac Pérez. Que leva tocando con nos un aniño e algo xa, desde que unha vez que nos paramos a reflexionar sobre cara onde tiñan que tirar os tiros e por onde queríamos levar o sonido do grupo, pois pensamos que era importante incorporar ese sonido da batería, e a verdad que Isaac foi... Bueno, estamos moi contentísimos de que Isaac este... É que moi contentos é pouco, estamos contentísimos. Porque a verdad que se involucrou desde o primeiro momento, nunca nos puxo un pero a nada, axudando moitísimo, currando moitísimo, e xa che dixo, leva un ano e non sei canto, un ano e algo,
desde
o parón, como se levara desde que empezamos. Non sei.
Sí, totalmente. A implicación que puxo desde o primeiro momento foi increíble.
A parte que dixaba que era unha cousa curiosa, porque ele non sabía cando isto iba a chegar a ningún lado. Ni siquiera tiñamos seguridade de que chegara. Oye, mira, queremos facer un grupo, queremos facer tal. E el, sí. Pero non había nada tangible, nin había temas feitos, nin había nada. E, o sea, temas sabíos de antes, pero non esta nova proposta que lle contábamos, que queremos que sone tal, tumba. E el que sí, que avante con todo. E é unha cosa que lle agradecemos, que creer e confiar desde o principio neste tamén, porque non era fácil, eh.
Vale, a min o que me interesa saber é cando chega o punto de inflexión. Falaches dun punto de inflexión de que Samaruas, polo que eu puden ver na FNAC, na presentación dese vídeo tal, hai un cambio de concepto radical.
Sí.
Radical. E como chega ese? Hai un porqué, non hai un porqué?
Eu creo que empezamos a falar deste cambio de concepto hai como 2-3 anos, igual xa, que estábamos na festa galega de Malpica, que nos chamaron pa tocar, que aquela noite compartiremos escenario con Villadoiro e con Radio Cos. E salimos dali con unha sensación así un pouco agridulce, rollo, está guai, pero non acababa de chutar aquela película guai. E despois ainda nos quedara un concerto máis que tiñemos pechado ese verán, que eran antes de Ulla, e ese xa puxemos como que a partir de aí non íamos a coller máis bolos, e que había como que repensar aquel rollo, porque creíamos que era unha cousa que tiña como as patas moi cortas e que tampouco podría chegar moito máis lexos. E a raíz de aí, pois, bueno, non sei se ti tens algunha versión diferente. Eu creo que o vivín así,
no,
un pouco parecido
a isto. Ven sendo así o mismo. Solo que desde dentro cada un como que queríamos acabar chegar a transmitir outras cousas que transmitíamos co Samaruas Antigo. Samaruas Antigo parece así como Antigo Testamento. Pero
sí, estamos falando de 2 anos.
O Samaruas Antigo tamén influen moito que vas escuitando novas músicas, vas estudiando novas músicas. Cada quen dos miembros do grupo vai tocando con xente diferente, e ao final acaba mesclándose todo no mismo caixón ou na mesma pota, acaba salindo o que agora salirá este domingo. A ver que tal.
Eu creo que hubo un momento que foi guai, que era nos sempre como que fomos moi exigentes co panorama que hai e que había daquela. E non estábamos á altura do panorama que exigíamos nós. E daquela, como era un pouco incoherente andar pedindo cosas máis fixeran, cando ti realmente tampouco tiñas algo que fora, que non dixo que isto sea. Isto ten a pretensión como de traballar para, pero igual depois o chexe e o resultado non é, pero ser un pouco coherentes co que exigíamos cando escuitábamos, como co resultado que nos dábamos cando tocábamos. E equilibrar eso creo que foi un pouco un dos puntos importantes ao principio para empezar a decir, de aquí hai que darlle outra volta a este rollo, porque tal e como está non.
Moita xente dinos que o novo, a pouca peña si que escuitou algunha cousiña así de Samaruas en Petit Comunité, no? Sí,
Comunité.
Din que como que madurou o grupo que se ve que como que os de dentro de Samaruas como que pasaron os aniños as personas, que eu madurei, que Fran madurou, que Antonio madurou, e que ao final, bueno, todos os de o resto que non se me enfaden, sí, que madurou.
Miguel no,
Miguel no. Tania tampouco.
Hola, Miguel, un abrazo por aí.
Que ao final acaba eso, chegando a mesma pota, ao mesmo final todo, para que acabe madurando en si o concepto de Samaruas.
Claro, eu teño ganas de ver a Samaruas o domingo, porque a verdad, vin non, o vin na FNAC, despois non vi, o vin na casa, por internet. E claro, te quedas, oh, aquí hai un cambio moi grande, moi, claro, entonces, para onde tira Samaruas? Hai máis voz, hai máis instrumental. Adiantádenos un pouco de a ver que vamos ver o domingo.
Hai máis instrumental que nunca, o cal non significa que haxa moita instrumental. Hai 2 temas instrumentales, que son os 2 primeiros temas instrumentales da historia de Samaruas. Sí. O sea, de composición como propia.
Bueno,
que
no.
A verdad que antigamente tocábamos vale. Unha versión dun tema brasileiro e que era instrumental, mesclado con a muñeira e tal. Pero isto foi a primeira vez que fomos capaces como de aceptar como noso, de bautizar 2 temas instrumentales. E nese sentido vai haber máis música instrumental que nunca, creo. ¿No?
Sí.
E despois tamén vai haber máis, o sea, hai máis de todo. Porque, por exemplo, tamén hai máis música
pero
cantada.
Pero canto tempo vai durar o concerto? Vamos a ver.
É curioso, porque o que pasou foi que non é que fixéramos 50 temas. O que pasa é que os que fixamos como que se nos foron un pouco das mans e hai temas bastante largos. Bastante largos, falo de que, por exemplo, hoxe pola mañá estamos ensaiando un tema e son 7 minutos menos, por exemplo, unha cousa así.
Sí.
E neses 7 minutos, claro, hai como dous temas dos anteriores.
Oh, ese é spoiler, eh?
Eso é spoiler. Perdón, non se podía
dizer. Ese spoiler.
E daquela, claro.
Ah, Antonio, borra eso, que non se...
Más música que nunca e más letras tamén que nunca. Empezamos a dar o salto tamén no tema das letras, a escribir nosas propias cousas. Castores sempre traíamos con coplas tradis e con lírica popular, que é unha cousa moi rica, pero que ao final deixábanos unhas carencias para expresar xusto aquelas cousas cas nosas que nos queríamos e cas palabras concretas que nos queríamos. E nese sentido, pois tamén hai esa novedade. Empezamos a escribir como tal,
eso complicado.
Saliéndonos dos cánones das 8 sílabas por verso.
Bueno, todas as letras non son propias, o sea, non son nosas. Pero tampouco son aditradis, hai algunha...
Hai un pouco de todo.
Sí. Sí.
Non sei se Antonio ten que preguntarvos algo. Igual é seguramente ten moi claro.
A ver, que sempre se me fai raro falar de Samarugas ou... Pero bueno, estou moi de acordo co que dixeron eles. O cambio é moi grande, diría que de 180 grados, máis que de 360.
E desme perdonar unha cosa. Estamos vendo aquí dentro do estudio unha foto de... Do Twitter de Samarugas, na que estamos aquí Carlos, Robert, Maseu. E mola que seamos tres melenudos aquí facendo folk entre hoxe, verdad?
Sí, aparte,
é como guai.
Temos que facer un proclama a favor bueno. dos melenudos.
Bueno. No, en serio,
que nos chocou, miran mal nos supermercados.
Chocoume moito e é guai. Somos peña normal, non somos delincuentes ni nada.
Non robamos.
Oye, é verdade ou non?
É guai. Sí, non, totalmente.
Sí, supermercados, a min de pequeno, cando te vamos pelo largo, me seguían no Carrefour.
A onde vai isto?
Sí. E dale grazas que agora está a moda de Podemos e, bueno, ainda está un pouco máis aceptado.
Mirante peor,
pero ves que hai máis xente. Hai un par de anos e que diría que se dixo unha desgracia.
Podes continuar, Antonio, que te interrompimos, pero creo que era totalmente necesario.
Era. Atentos ás redes de Samarugas e de Folk Interior para ver a famosa foto. Que a xente vai entrar e vai pensar que Carlos deixou un melena... Pois nada, sí, a liña cambiou moito, pero penso que é moi, moi interesante... claro, non imos dicirnos o contrario, pero sí que recomendo a xente que escoite, porque penso que pode desfrutar moito. Un cambio de concepto, non sei, todo moito máis traballado e, bueno, sen deixar escapar case ningún detalle.
Realmente, igual non é tanto un cambio de concepto como é que agora podemos empezar a falar do concepto que tínhamos antes. Claro. Sí. Igual a idea esa de moitos dos elementos que tiñamos antes siguen sendo comuns ahora, pero como que igual antes non estaban ben defendidos. E ahora como que sí, que xa antes, por exemplo, falábamos de Man, e Man sigue estando presente neste novo Samarugas, solo que de outra forma. E antes igual non estábamos á altura igual do discurso que moitas veces nos planteábamos, e ahora igual estamos máis cerca.
Esto, non como tal. Por ahora Samarugas é como que tuvo dúas etapas. Bueno, podes poñer moitas máis etapas e puntos e comas e de todo, pero as dúas etapas que podo diferenciar é a primeira, que sería xuntarnos, conocernos entre todos, empezar a tocar xuntos, que iso faiche mellorar moito como músico, como persona, no, como músico, como banda. E agora que xa levamos uns aniños aí tocando xuntos, como que empezamos a crear o concepto, o primeiro concepto de Samarugas real.
Sí, eu penso que aí, polo que escoitei, pero tamén digo aos ointes que eu só escoitei a peza que podedes escoitar nas redes sociais, que non. Pero eu sí que vexo que, como que no concepto antigo de Samarugas, no concepto antigo, por menos para min, esa batería que entra ahora non tiña cabida, non tería sentido. E a batería, coa inclusión da batería, hai un cambio de Samarugas que xira en torno e cuadra todo. Como que cuadra todo. Antes a batería non entendería eu no concepto antigo de Samarugas. Ahora sí, perfectamente, demais.
Penso que antes estaba moito máis achegado ao tradicional. E, bueno, é o que dicía Fran, pois empregábamos melodías tradicionais, coplas tradicionais, e ahora, ainda que sí que tamén existen e se manteñen, pois o cambio pois é moi grande. Si hai dous anos escuitábamos Pontraja e quedábamos moi a gusto, pois o domingo non se vai poder escuitar Pontraja xa directamente. E sí que se manteñen algunhas pezas, pero...
Outro spoiler, quedaste.
No, sí, no, hai que ir dando...
Estamos rejalando, xa aquí, eh?
No,
que fazemos a Folking Trio, que hai
novedades. Non é un spoiler porque non se vai escoitar. Sería, no, ides escoitar a muñeira e tal. No, pero non, non.
Entón, pois penso que foi un poquinho por aí todo, de romper a dinámica, de intentar servirnos do tradicional para facer algo propio. E, bueno, ademais, con letras que... Eu son dos que non adoito quedarme coas letras, e aquí que sí que as escoitei varias veces, pois...
Non te queda outra, eh?
Non me queda outra, non. Sí. Pero hai, bueno, letras realmente fermosas e, bueno, incorporacións, ademais de tradicionais ou letras do grupo, pois de xente de fora, que aí sí que non vou dicir quen é. Pero...
Deixámoslo de sorpresa para o domingo. De feito, é curioso, porque hai xente que colaborou con nós no apartado das letras e realmente ainda non viron o resultado final. O sea, deronos o permiso e tal, pero non teñen ningún tipo de ventaxa con alguén que non escribira nada para nós. Van chegar ali domingo e vai ser como un pouco a velas vir, a ver por onde sale o asunto.
Mira, pero igual chega o domingo e de repente o luns tedes 800 propostas para que musiquedes.
Pode ser.
No, eu vou que tamén se non lle gusta xa non ten maneira de botarlo atrás.
Sí, tamén.
Sí, bueno. Está, ahora xa está feito.
Bueno, mentre non se grava un disco non quede permanente aí, ainda hai tempo a borrar, pero...
Oye, faládeme un pouco deste bombardeo que estivemos sufrindo todo o mundo. Non, é sufrindo, realmente foi divertido ver eses vídeos de cada un dos miembros. É un amigo de Carlos, creo.
Sí, pois pues foi o primeiro.
Entonces, pues...
Non biches o de Isaac, por agora.
No, de Isaac non, é verdade,
pues... Atentos mañan a redes.
O tema dos vídeos, eso foi un pouco simpático, porque tuvemos así en privado, por decirlo con forma, bastantes vaciles co tema de que, jova, salides moi serios, pero estáis enfadados. Este rollo, e realmente somos peña, os que nos conocedes, sabedes que somos peña que de serios, bueno, pues, o xusto, somos peña que sempre estamos así, cas coñas. Claro, donde hai que estar.
Depende en que.
Pero.
Cabrón. Uy,
esto corta, se non.
Realmente, cos vídeos estes, o que queríamos era romper un pouco esa imagen e poñerlle un pouco o toque de humor a isto que sí, que é moi serio e que nos tomámolo moi en serio.
A ver, agora falo eu. A foto promocional a mí me asusta.
Bien, asusta. Sí, bueno.
Aparte, aquí Carlos, que parece o enterrador con ese sombreiro, eu quedo totalmente asustado.
Contaronlle outra que a mí que me gustaba máis, que foi mandaronos un montaje da mesma foto e abaixo me poñase moros, poñe The Walking Dead.
Claro, pois mira, pois podría ser.
No, a mí chejaronme varios memes de compañeros, así, amigos achejados. De Walking Dead.
Tes memes, tío, que increíble.
Xa son como Manel.
A la mierda!
Chejaronme así como de Walking Dead ou de guitarristas míticos de blues ou de jazz que tamén levan horrors moi característico deles, ou do mítico grupo de covers así de YouTube que creo que Pentatonix ou así. Sin ir máis lexos, agora polo tema da foto, da imagen así básica, o sea, principal do grupo, preguntábame outro día un compañeiro, decíame por Instagram, oye, espero, vexo aí que toca eso domingo a tal, pero que estilo é? O sea, porque a foto, que é pop ou tal, e así, eu quedei pensando así, dixen, un folk... raro non está, non mola dicilo, non, porque é como, buah, se si é raro, fijo que non
un folk estilo Samarúas.
Un folk estilo Samarúas, vente, mandei o vídeo, sabes, e vai por esta onda, sabes, porque
Antonio, espero que compartiras a foto no Facebook de Folking Trio, a foto ese tal, porque aparte a mí, por exemplo, aquí Fran, eu miro a foto e me recorda o actor este de Machete. Como se chama? O actor este, o mexicano.
O das fajitas este,
¿no? Sí, total, o das fajitas que salen nos anuncios. Pues total,
¿eh? Ves, pero tiño bastante menos mala hostia que él. Por eso dos vídeos era necesario, para demostrar. Si somos Machete este, flipamos aquí todos.
Claro, daquela o tema dos vídeos fixámonos un pouco por eso, porque dixen, sí. Joa, a ver, que nos tiñamos como un concepto de salir así serios no tema da foto de portado, a foto promocional. Pero que en realidad queríamos facer chejar a xente que nós non somos para nada de xente enfadada, ni xente estirada, ni nada.
Porque cosa que nos vídeos salides tamén serísimos.
Claro, claro. Daquela, dependendo do vídeo, pues dixemos, mira, vamos a facer que sexa super coñero, pero como que encostas pensando en serio. Que sexa algo moi surrealista, pero que se note que é surrealista, ¿no? Que non pensa que a peña que...
Que o dudas de verdade, claro, ese sombrero.
Claro, sí.
Antonio, ti conseguiches afinar outra vez, Joes?
Non hai maneira.
Madre mía.
Pero quedan dous días aínda.
Ah, sí.
Teño esperanzas.
Sí, sí, aínda estamos a tempo.
Pero outro día, cando salimos do concerto dos de abaixo, había xente na entrada que nos ofrecía maquinaria especializada para axudarlle a Antonio a afinar este...
Sí, ao final a repercusión non saber tamén por onde chega. Hombre. Con estes vídeos. E si quero, por iso, romper un pouquinho esa imaxe seria de algo tan cuidado que... Claro que é preciso e que nos gusta ter pues, unha boa foto, un vídeo ben feito, como pensamos que está este non. Pero aparte disso, pues, amosar que ainda con todo seguimos sendo rapaces de entre 20 e 25 anos que desfrutamos facendo música e que somos boa xente, non...
Son delincuentes, como aparecen
na foto. Pelo largo,
claro, pelo largo.
Ahí está, ainda que teñemos
a mí chegaron a preguntarme si teñamos gaiteros do ISIS y... Cosas así, hubo moitas coñas coas fotos, a verdade.
A ver, entonces, bueno, a ver, pon unha foto de Miguel que teño que asegurarme.
A ver, a foto está aquí arriba. No, pero
va, Miguel, está...
Non sei se iba por Miguel ou por Fran.
Eu pensei que iba por Fran.
No, iba por mí, eu teño totalmente certeza de que iba por mí.
En Samarú dicían que Miguel iba por mí, pero dixen, bom, pola barba que teño, pues tampouco está...
No, ti pareces un rabino tamén. Así se hubieras un rabino...
Un amis tamén, depende como mire. A verdad que co tema este dos vídeos pasámolo, sobre todo pasámolo moi ben e divertímonos moito grabando, porque
foi necesario un pouco, porque levamos unha carga de ensaios bastante densa e ter ese momento como para pasalo ben tamén entre nós en vistas a días previos a unha cousa que para nós vai ser tan importante como o concerto deste domingo, pois ter a capacidade e a oportunidade de deixarnos ese tempo para nós, para rirnos, como cando as cousas non son tan tremendamente serias, vemos moi guai, a verdade que sí.
Bueno, pois vamos parar un pouco de falar, vamos a poñer algo de música e seguimos falando un pouco con Samaruas, que eu teño algún detalle máis que preguntar.
Ok.
Ese aquí no está arriba y aquí el otro debaixo.
Ben, pois isto era non.
E non podemos coitar máis cousas de San Marúas porque non están gravadas.
Claro, eu agora vai a miña pregunta. Eu
creo que hai música de fondo, pero non é San Marúas.
De spoiler de e despois do concerto domingo, que máis? Para onde estáis tirando realmente? Supoño que proxecto de gravar algo teredes, non sei cando, pero teredes. Ou xa está a pota no lume.
A pota no lume leva desde que empezamos, porque esta é unha pregunta recurrente en todas as entrevistas casi. Está a pota no lume no sentido de que hai temas que nos convencen bastante, que os arreglos están feitos. O rollo é que non sabemos canto tardaremos en facer un número mínimamente aceptable de temas como para gravalos. No momento no que cheguemos a ese mínimo número, entendo que será cando marquemos a línea de a partir de aquí e cando teñamos viabilidade de tempo. Por exemplo, nos, bueno, eu falo personalmente, ahora isto non sei a vos que vos parece. Este rollo de chegar ao domingo, a min personalmente me causando un desgaste así de cabeza do último mes pa aquí, importante, severo.
Un estrés importante.
Sí, si me dices ahora que me tengo que poñer dentro de un mes a grabar un disco, ainda que me digas, mira, poñoche toda a pasta do mundo, baste a 3 meses ou 4 a vivir nunha casa en onde queiras, cos tíos do estudio, dije yo, paso, tío, mire, no, déjame en paz, me voy. Daquela como que tamén entendo que aí temos que estar un pouco máis neutros de coco e estar preparados para eso.
Supoño que en verano non tedes actuacións previstas.
É cousiñas.
Algo por allá.
Sí.
No, porque me refiro, si necesitades un descanso, pois igual.
No,
Lobrán é
xa levamos 2 anos descansando.
O sitio máis indicado.
No, quero dicir que falo do descanso no sentido de que estas últimas semanas foron así un pouco de locura no sentido de este rollo,
hai que chegar, hai que chegar.
Sí. O problema de todo eso siempre son o tema dos plazos, porque ao final diste, ponte un plazo que mal será que non cheques, nunca cheques. Siempre no. Arreglas os últimos 15
días. Bueno, non sei como funciona fora, en Samarúas. Sí. En Samarúas costa non chegar os plazos.
De feito, houve unha anécdota boísima que vamos a contar.
Conta Antonio.
Hoxe estábamos ensaiando, tiñamos ensaio de 11 a 2. E, por exemplo, a nova incorporación a batería é un tipo encantador, formal, serio.
Uy, isto pues como justo... con mi madre.
No, mal. Pareceme super curioso e sí, moi gracioso. Sí. Xusto hoxe, por primeira vez en 2 anos, quedouse dormido.
Sí.
Entón foi este rollo de chego. Ao final chegou. E, bueno, pareceme moi representativo do grupo, sí. De...
Eu viña antes falando con Fran, cando salíamos do ensayo, que teño unha frase como que a maldición de San Marúas, ¿no? Que sempre vai todo perfecto, pero sempre hai algo que pode chegar a fallar, sabes? E o mellor non falla en 3 meses, pero no mismo día fallanche 4 cousas. O sea, non é que se xa unha maldición real, espero, pero...
No, pero eu penso que eso lle pasa a todos os grupos, sabes, Carlos? Eu penso que si preguntas a calquer grupo, cando comezaron, pois seguramente, pois... nunca chegaban aos plazos. Sí. Tiñan que ir con igual con temas con pinzas, que máis adiante pois son temas que gravas, pero os cambias 5000 veces porque ese arranxo que metiches era un esparadrapo e agora necesitas meter.
Sí. E que aí chega xa o conformismo de cada quen. Non somos altamente inconformistas.
Eso está
que,
ben.
Claro, ten a súa parte boa, ten a mala de que por iso levamos 2 anos parados de a idea inicial era estar xa o pasado verán tocando por aí adiante. O final chegamos a este e iso, a última hora, quedando dormidos o último día.
Pero as boas cousas fanse esperar, eu penso.
Non. A ver, eu penso que incluso polo que comentabas do disco, que unha... Bueno, un dos puntos tamén de inflexión vai ser a partir do domingo, de como toma a xente este novo repertorio e tamén como vemos nós. Entón, a partir do domingo sí que igual xa podemos empezar a falar. Agora centramos durante 2 anos nesta nova sonoridade e temos que ver como toma a xente. Que no tome mal, imos ir adiante con ela, pero...
Claro, o sea...
Realmente hasta ahora fui así un camiño un pouco lento e denso e así... Porque realmente estábamos aprendendo un oficio que non era nos, que non nos viña dado. Que era de compoñer, arreglar a un nivel que ti... estuveras dispuesto a firmar como teu, sabes? Nos estábamos acostumbrados a vir de tocar en sitios donde non necesitabas un nivel ou unha carga de detalle tan alto, sabes? Nos, moitos de nos que vimos de tocar en música trad e tal, non necesitas cuidar hasta o último momento que nota fai este, que nota que fai o outro, porque de por repente hai un lote de información aí sonando xunta e dices ti, está todo ben, e
todo isto ven por X temas, por X minutos, por son un lotísimo de notas que están preparadas para o domingo. E están todas, ou casi todas, intentadas mirar para que estén ben. Que fijo que se nos escaparon moitas ainda, sabes? Pero foi un desafío, porque realmente nunca nos afrontáramos a unha cousa dese nivel. Moitas veces era como, hai unha melodía. Cantos instrumentos hai? Tres instrumentos, unha melodía, tres instrumentos tocando unha melodía. Ora, hai tres instrumentos, unha melodía, faltan dúas melodías e ainda así, a ver si vale o rollo. E
sí.
Si non se chocan entre elas, si non se pelean, e iso, claro, era unha cousa que nós nunca fixéramos, que non sabíamos facer e que aprendemos a base de paus.
Eu dixo moito, cando falo por aí de Samarúas, que Samarúas para mí é como unha relación de amor ou unha relación con amigo ou así, sabes, que...
Que místico, Carlos, verdad?
Que empeza...
outro das grandes cualidades de Samarúas é a capacidade de... Penso que é ilimitada de facer metáforas.
Ah, sí, eso muy,
isto é como se fose. E máis se son dos Simpson.
Ah, bueno,
a realidade é demasiado difícil de explicar.
Sí.
Daquela, por medio de metáforas, sempre se chefa.
Daquela, eu o que dixo que... ou ser como unha relación ou como unha relación con amigo ou tal, é que ten que ir pouco a pouco, leva moito tempo e ao final non podes facer, ou polo menos nós non fomos capaces de conseguir de un día para outro facer que todo sone guai, que sone o que queiramos. De feito, hai temas que a algúns nos gustan máis, a outros nos gustan menos. Bueno, esa será a terceira etapa, que temas van a un futuro disco ou que temas estás moi orgulloso ou que non tocarías máis en directo ou sí. Bueno, por eso dixo que é como unha relación así.
Eu penso que se consigues dun día para outro facer que todo soe perfecto, deixarías a Marúas. Pois non terías, se dun día para outro consigues que todo soe perfecto, bom, xa está. A que vou a currar?
Sí. Bueno, tampoco nos íbamos a queixar en ese caso.
Sí, bueno.
Sería un mundo de maravillas, a verdad. Pero bueno,
realmente foi un proceso bonito, moi cansado, pero creo que tuvo momentos moi bonitos. Eu creo, sí. Por exemplo, a primeira vez que acabamos un arreglo así como con este novo nivel de exigencia e isto, estábamos traballando na habitación de Carlos e acabámolo, escuitámolo e mirámonos e foi como Dios, xa está. Pero non estaba, porque quedaban como 13 temas máis e ao final dos 13 revisalo primeiro porque xa non valía.
Claro, ese é un problema que temos eu, Fran, que cando compós o primeiro mola, cando compós o segundo mola, o terceiro mola, pero o primeiro xa non mola, o cuarto mola, pero o primeiro e o segundo xa non molan.
Porque te vas complicando, entonces despois escoitas o primeiro e dices, va, pero este é demasiado simple.
E aparte ao largo de 2 anos, porque se si, imagínate, quedas durante 4 semanas e se faz 13 temas, quedas todos máis e menos equilibrados nesas 4 semanas, pero ao largo de 2 anos te miro que lle dá a peña para barrenar, sabes?
O sea, pero bueno,
de escoitar outras músicas e que te veñan, claro, outras ideas. E,
o asunto é ese, confundímonos moito no pasado, confundímonos moito, supoño que, o sea, no presente agora confundiraste moito no futuro, pero en confundirse está o aprender. Eu creo que prefiro confundirme e estar 2 anos que vai a toda primeira durante un mes que salas a Marúas aí super.
Onte de noite non dixías eso. Onte de noite tiñamos un pequeno problema que non dábamos arreglado e onte eran como as 2 e pico da mañan. E Carlos chegou un momento que dixo: "Que sei o que dixo que ele, tío, mira, eu marcho pa cama porque non aguanto máis aquí." E hoxe as 9 da mañan estábamos outra vez intentando arreglar ese mismo rollo, porque era como, veña, tiño un último intentón e ao final arreglámoslo hoxe, pero fui como, non me dixas que é bonito e que repetirías, porque foi tremendamente horrible e
sí, malas horrible caras cando,
e moi agobiante,
sí,
e todo
isto. Sí, pero ao final, o que te dixo, fallando aprendes, hai moitas cousas que ahora, por exemplo, mañan cando me volvo a pasar ese fallo, pois xa saberei como solucionalo. Se non fallara, non sabería. É así con toda a historia de Samarúas.
Pues nada, simplemente emplazar a xente, non? Para o domingo, apertura de portas a partir das 7:30 da tarde e concerto ás 8 na Sala Garufa Club da Coruña. Hoxe e mañá, a partir das 7:30 da tarde, poderán adquirir entrada anticipada na Cova Céltica a un precio de 6 euros.
Últimas oportunidades.
Sí, sí, tal cual. Mañá, e de feito, mañá, se cadra, te teñen a sorte de tomar algo con nós. Se van por ali. Digo, porque hai que recoller as entradas.
Pues está, sorte, pues está.
Sorte, mala sorte.
O sea que mañá pola noite tedes que estar na coma.
Sí, sí,
pues
sí,
eu
sí.
Pensaba dormir cedo, tío, que dormir hai que tocar.
Para que tocar.
Bueno, pero hai que tocar as 8 da noite. Cariño.
Pero mente sana, corpo sano, concerto, sí, perfecto.
Dorme, sí, na, sí, cama,
sí,
o sea.
Se lías despois.
Pois nada. Imos, Robert, que te parece se cambiamos de tercio? Imos escoitar a Krevinsky, que será un dos grupos do Festival de Ortigueira, do que haberá que falar un poquinho. Anunciouse onte xoves ao mediodía na Estrella Galicia, na cervexería de Catro Camiños, a programación deste ano para o Festival de Ortigueira, e temos discrepancia de pareceres.
Non discrepancia. Eu, a min o sábado chámame a atención, o sea, chámame de que penso que o pasaría ben o sábado. Os demais, pois non sei, o Runa sempre interesante. Ir a ver tal, Home Krevinsky pode ser divertido, o fino de Runas. Teño bastante discrepancia en cuanto a horarios.
Sí, eso sí, eso de a loita de sempre con Ortigueira.
Empezar as 10 da noite.
E o xoves ainda entendo, pero o domingo, por exemplo, moi tarde. Que parece que imos comentando o programa para que a xente vaya tomando nota do programa xa definitivo do Festival de Ortigueira. A parte boa, así que dicimos que xa a 2 meses vista xa está todo o programa, e eso sí que para benizar os organizadores, porque últimamente estábamos aí pendentes a última semana, os últimos 15 días.
Aparte, curioso, porque falamos a semana pasada desto, de
sí.
A ver si finalizaban a programación, e mira,
aí está, pois, o xoves 13 de xullo, Festival de Ortigueira, que vén de presentar a súa programación para este ano, a partir das 10 da noite, final do proxecto Runas 2017, con Noreia dende Eslovenia, Gabriel Tíger dende Irlanda, Koji Koji dende Xapón, a partir da 1, Skerribor dende Escocia, un grupo, a verdade, que moi interesante, e as 2:30, a banda Krevinsky, que estamos escuitando de fondo. O venres 14, cita a partir das 10 da noite coa Bagat Quebrem Brest, a partir das 11, Escola de Gaitas de Ortigueira, as 12, un dos platos fortes do festival, Usher Island, que é un grupo formado por Andy Irving, Donald Lani, Paddy Glackin, Mike McGoldrick e John Doyle, 5 dos máis clásicos do folk celta. Despois estarán, a partir da 1:30, Scott Wood Band, e as 3, Vogue, como gañadores do certame Runas do pasado ano 2017.
O sábado temos as de da noite, a The California and the Street Pipe Band. Ás 11 temos a Óscar Ibáñez Tribo. Ás 12 e media Michael McCulloch Band. Ás 2 da mañá Tejedor. E ás 3 e media a Harmónica Crims. A mí me parecen uns horarios desorbitados. O sea, sendo 5 concertos, comenzar ás 8 da noite, 8 da tarde estaría moi ben. Perfectamente, penso que... Pero bueno. E despois para o domingo temos...
Domingo un día extraño, que se recuperou hai un par de anos cunha intención realmente boa, pero pareceme un pouquiño rara a programación deste ano.
Sí.
A partir das 9 estará Gamelas Anduriñas, que é o grupo de baile dalí, que me parece xeral que este, pero pareceme moi tarde para comezar. Despois estarán os Carecos e Amigos, Pandereteiros a partir das 10 da noite. Ás 11 e media, repito, do domingo, estarán Treixadura e Cantigas e Carimos. E a partir da 1 da mañá, bueno, unha, para min, a gran sorpresa do cartel deste ano, que é a Roda. Non, a verdade é que non entendo como están en un festival como o Figueira.
Sí, eu penso que estiveron fai moitos anos cando comezaron o festival, eu penso, incluso, pero... Sí, é un pouco descafeinado así todo, pero bueno, hai propostas interesantes. Eu penso que se pode encher o festival, pero eu lles diría aos organizadores que miraran os dos horarios, porque sí, estamos no Brán, pero sigue sendo moi tarde as 10 da noite un concerto.
Hai que ir analizando e depois tamén hai que ver a programación aparte dos concertos, que aí tamén é o que pode marcar a diferencia de decir, vale, comeza ás 10, pero pola tarde teño actividades ou non. O que vimos reclamando de que alguén desperta e non ten nada tarde da noite, pois a ver que pasa.
Despois, o interesante do que Ortigueira, os concertos que foron que se foron realizando durante todo este ano, un o mes, bueno, en xaneiro non, pero en febreiro tiveron Niam ni Charra Trío, de Irlanda. En marzo a Lau, de País de Gales. En abril a Ives Lambert Trío, que é de Canadá. E o 13 de maio actuou a Anxo Lorenzo Band. Queres que non, ter un concerto o mes, pois oye.
Sí, no, é unha proposta moi interesante e tamén penso que sí que recibiu con moi boa acollida, porque non quedou entradas para ningún dos concertos. O Teatro da Beneficencia é certo que non é enorme, pero parece un sitio ben fermoso para
este actuar, concerto. Sí, sí, sí.
Bueno, Robert, que te parece si imos coa xenda, porque xa casi estamos rematando o programa.
Veña. Para hoxe venres temos o primeiro festival de músico galego-portuguesa en Cedeira. Raiva, Esquíos e Pito de Picasso na Sala Capitol de Santiago de Compostela. Terbutalina na Sala Super 8 en Ferrol. Clara Pino e Pablo Vidal no Auditorio da Illa de Arousa. De Vacas no Teatro Cine Elma na Pobra do Caramiñal. O Sonoro Machín no Garufa Club na Coruña. Airiños da Freva na Repichoca, na Coruña. Os Estalotes na Casa das Crechas en Santiago de Compostela. Foliada no Buril en Sarria. E primén serán das Letras no Instituto Val do Tea en Ponteareas.
O sábado 20 mañá, Festa da Fala na Sala Malatesta de Compostela. Festival de Música Galego-Portuguesa en Cedeira. Festival Berra en Galego en Baños de Molgas. Os Tres Trebóns na Uecenzar na Sala O Túnel da Coruña. A Roda no Auditorio Municipal do Carballiño. Xulio Lorenzo no Auditorio da Fundación de Vigo. Pablo Díaz no Auditorio de Galicia en Compostela. Blues do País no Rebullón de Tameiga en Mos. Os Amigos dos Músicos en Berbiriana na Coruña. David Salvado e Pedro Pascual no Museo do Castro de Viladonga en Castro de Rei. Rebelión do Inframundo na Illa de Arousa. Ruxe e Tino Bat en Manzaneda. Luana Lubre no Pazo da Cultura de Narón. De Vacas no Principal de Compostela. Serán en Festa da Tortilla en Mandrás Cea. Isto sí que é puramente galego. Serán na Avenida de San Paio de Lavadores en Vigo. E tamén no Muiño de Fasto en Coiro, Cangas.
E para o domingo temos a Samarúas no Garufa Club, apertura ás 7:30, concerto ás 8. O quinto concurso de canto e percusión tradicional Traspés en Vigo. Joao Afonso na Casa das Crechas en Compostela. Os de abaixo no Salasón en Cangas e Luar no Lubre no Festi Letras en Ponteceso.
Ademais, o mércores, foliada na Casa das Crechas, Compostela. Escoitamos a Tejedor, que como acabamos de anunciar estarán o sábado, día 15 de xullo, no Festival de Ortigueira. Rematando xa o programa de hoxe, vamos a facer mención aos premios Opinión que se celebraron o pasado venres no Teatro Rosalía de Castro. Non dará tempo a escoitar un tema de cada un dos gañadores, pero si quimos a mencionar que no apartado de mellor canción orixinal foi Rosa Cedrón a gañadora, no de mellor artista foi Fernando Barroso e no de mellor disco Talabarte, polo seu último traballo que tanto escoitamos xa en Folk Intrío e que teremos que seguir facendo porque non paran de recibir éxitos. Escoitámonos o vindeiro venres, así que nada, desfrutar da finde, que ainda temos moitos concertos coas letras galegas.
E todo o mundo o domingo a ver as amarúas o Garufa.
Exactamente.
Paso eu lista, non o pasan eles.
Xa sabedes. Unha aperta grande.
Veña.